čuplíkem.
Tím to čuplíkem, jo.
Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu předsedy vlády pana Mirka Topolánka, na kterém bychom vám rádi představili vládní projekt Vivat. A co tato zkratka znamená a obsah?
Funguje mikrofon? Raz, dva, funguje, děkuju.
Vám představí premiér Mirek Topolánek.
Dobrý den, já jsem si vědom, že existuje možná celá řada možná nejdůležitějších, ale určitě pro mnohé zajímavějších otázek, než je podpora vědy a výzkumu. Nicméně já beru celou tuto záležitost poměrně velmi osobně. Všichni o tom mluví, všichni mluví o tom, jak budou podporovat vzdělávání, jak budou podporovat vědu, výzkum. Nicméně konkrétní projekty nebo konkrétní přístupy těch jednotlivých vlád nakonec chybí a my se pouze hádáme o to, jestli na vědu dáváme 0,8% nebo 0,9%, ale už se neptáme, kam ty peníze jdou. Projekt Vivat, který vám chci představit, se pokouší, předtím, než začnu tu prezentaci spouštět, představuje pokus, jak ty roztříštěné přístupy, které se týkají vzdělávacího procesu nebo vědy, které se týkají inovací, které se týkají vlastního výzkumu, ať už základního nebo technologického, které se týkají aplikační praxe, aplikací a které se týkají vlastních technologií, to znamená toho hmatatelného výstupu, exportu schopného, který je produkován v našich továrnách, u našich podnikatelů, tak tento proces po celou dobu buď trpí tím, že do těch jednotlivých segmentů jdou pouze veřejné peníze, nebo do něho jdou pouze soukromé peníze, nebo do něho nejdou žádné peníze, a nebo ty peníze tam jdou a padají do černé díry. To bych řekl, že hrubá charakteristika, nechci říct současného stavu, ale převládajícího současného stavu. Vivat se pokouší ty jednotlivé činnosti propojit. Víme dobře, že chceme do systému nejenom dávat peníze, ale mít pod kontrolou, pokud jsou to veřejné peníze, jestli jsou alokovány správně. Moje největší obava, řekl jsem to mnohokrát, není v tom, že bychom nakonec nevyčerpali strukturální fondy, speciálně v oblasti, která se týká podpory vzdělávání, vědy, výzkumu, a to jsou ty nešťastné tři operační programy, které měly být operačním programem jedním, a to je samozřejmě podnikání pro inovace, věda a výzkum pro inovace, vzdělávání a konkurenceschopnost. Takže první ambice je mít dohled, supervizi nad všemi třemi těmito strukturálními operačními programy a pokusit se je alokovat správným směrem, správně, a ty peníze vyčerpat. Já pokládám za klíčové tři věci. Už bych mohl možná... Jo, to bude fungovat, Martine? Ano. Já pokládám za klíčové tři věci. Změnit systém státní podpory výzkumu a vývoje tak, aby peníze šly těm skutečně úspěšným, těm, kteří přinášejí nějakou inovaci vyššího stupně, a nikoli jenom těm, kteří napíšou dobrý projekt. My ty peníze dnes neumíme dobře využít a v rámci té brožurky, kterou jsme rozdali, ta věta, kterou jsem si vypůjčil od Jacka Welche z General Electric, kdy řekl, když převzal General Electric, kde tehdy bylo 28 oborů a on se redukoval na 14 a řekl, ve všem, co děláme, musíme být první nebo druzí na světě. Já tu větu modifikuji do věty, výzkum, který podporujeme, musí mít šanci být první nebo druhý na světě, nebo s takovými, kteří to dokážou, musíme spolupracovat. To bych řekl, že je velmi důležité. Myslím si, že to souvisí s tím, že chceme větší přísun soukromých peněz do vzdělání, vědy a výzkumu a vývoje. Já nevím, jestli to víte, doporučená skladba podpory vědy a výzkumu Evropskou unii jsou 3% ve skladbě 1% veřejných a 2% soukromých zdrojů. My dneska při započtení potenciálních strukturálních fondů jsme u veřejných peněz někde na úrovni 0,95, což je samozřejmě potenciální číslo, které můžeme a nemusíme vyčerpat, a buď nemáme dostatek informací, anebo dáváme podstatně méně, nebo naše firmy dávají méně v té oblasti soukromých zdrojů. Řekl bych, že ještě do výzkumu, do vzdělávání téměř nic. Nechci tady dělat přednášku na téma, jak naše vzdělávání trpí nedostatkem soukromých zdrojů, ale je zcela evidentní, že bez propojení univerzitního výzkumu, technologického výzkumu a vlastních využivatelů pomocí té aplikační praxe těch firm, které dělají technologie vlastní, bez toho, aby to bylo komerčně zajímavé i pro ty školy, abychom zainteresovali ten univerzitní výzkum na výsledcích těch vědeckých poznatků, tak bez toho se nepohneme dál. To neznamená jenom zavedení odložené platby, kdy tu diskuzi signalizujeme a doufám, že znovu začne, ale to znamená samozřejmě i změnu vysokoškolského zákona ve smyslu komercionalizace výzkumu speciálně dělaného na univerzitách. Třetí aspekt, o kterém jsem už hovořil, je to, co beru já jako půjčku, a to jsou strukturální fondy, které budeme čerpat do roku 2013, respektive 2015. To speciálně do této oblasti je potenciálně asi 105 miliard, což je částka neuvěřitelná. My potom v roce 2013, respektive 2015, budeme nepochybně čistými plátci. Proto to beru jako půjčku, protože projekty, do kterých budeme investovat peníze a které po těch 5 nebo 7 letech nebudou sami života schopné, tak jsou projekty špatné a ty peníze vyhozené. My musíme nastavit ten mechanismus čerpání strukturálních fondů tak, aby to, co se za ně vybuduje, to, co se za ně nastartuje, tak bylo života schopné i po vyschnutí penězovodu z Bruselu. Pokud se nám to nepodaří, tak jsme selhali. Máme jednorázovou skokovou možnost investovat do této oblasti podstatně více, než bychom z našeho rozpočtu sami v této chvíli byli schopni. Pokud ta odvykací kůra, řekl bych, drogové závislosti na strukturálních fondech po roce 2013 nebude úspěšná, tak jsme tento období promarnili. Všechny tyto body mají své konkrétní projevy, projekty. Martina. Aha, musím to namířit. Už jsem to technicky zvládl. Nechci vás teď zatěžovat nějakým dalším výkladem, ale jak v té oblasti vědy, respektive vzdělávání, tak v té oblasti inovací, tak v oblasti výzkumu a těch vlastních aplikací a aplikačních technologií je třeba udělat zcela konkrétní kroky. My jsme se pokusili, to se týká té první oblasti, opravdu, přestože opozice říká opak, i ze státního rozpočtu redukovaného, já bych řekl neplýtvavého, navýšit ty meziroční nárůsty na vědu a výzkum, a teď jde o to, abychom zaprvé byli schopni nastartovat reformu podpory vědy a výzkumu, a ten projekt probíhá v Radě pro vědu a výzkum. Já jsem, myslím, první premiér, který opravdu řídí tuto radu. Doufám, že efektivně. Znamená to redukci kapitol státního rozpočtu, z kterých jsou peníze alokovány do vědy a výzkumu. Dneska jich 22, svádím opravdu každodenní boj o redukci těchto kapitol. Ministerstva jsou velmi rezistentní, ale je to jeden z cílů, který by Rada pro vědu a výzkum měla nastavit a který bychom měli ve vládě realizovat. Nepochybně v rámci této reformy musí dojít k tomu, co vlastně chceme, a to je vytváření center excelence. Chceme opravdu tak, jak to funguje například už v Brně, ale funguje to i v Praze, na některých univerzitách, jako v Liberci nanotechnologie, já nevím, ve Zlíně výzkumy polymeru, bývalého rektora Sáhy. To jsou všechno oblasti, kde jsme schopni naplňovat to základní kritérium, a to je být první nebo druzí na světě, nebo s těmi to spolupracovat. Existují a jsou připraveny daňové nebo jiné stimulační prostředky tak, aby se do toho inovačního procesu dostaly peníze soukromé, aby se multiplikovaly s těmi penězi veřejnými, aby se nestrácely, aby nešly proti sobě. Chci signalizovat, a je to první možnost, abych to oznámil, začátkem ledna pravděpodobně proběhne dlouhodobě připravované inovační fórum, které připravujeme, kde bychom měli soustředit to nejlepší, myslím tím personálně nebo kapacitně, co v České republice máme, do inovačního fóra, které by nastartovalo změny, o kterých hovoříme v tomto projektu. Inovační fórum v lednu příštího roku. Já často mluvím o tom, o mých obavách, o správnou alokaci peněz operačních programů, o kterých jsem hovořil. Určitě platí to, že bez legislativních změn to nebude možné. Já doufám, že i opozice podpoří naše změny vysokoškolského zákona, možnost univerzit spolupodílet se na komerčním výsledku vědy a výzkumu. Příklad, který jsem já poznal v Liberci, kdy tvůrci naprosto unikátního výzkumu v oblasti nanotechnologií fakticky se dostávají, a ta škola tím pádem se dostává k částkám v řádu 100 tisíc, mě připadá jako směšný. To by prostě, bychom těžce udrželi doktorandy, těžce bychom udrželi špičkové výzkumníky a těžce bychom budovali centra excelence právě na našich univerzitách a na našem univerzitním výzkumu. Myslím si, že nebudu dále popisovat detaily toho celého, v té brožuře to všecko máte. Musím říct, že tady existovala v minulosti celá řada nejrůznějších instrumentů, vehiklů, které měly pomoci. Byly to různé rady pro spolupráci univerzit a velkých firm. Nikdy nefungovaly tak, aby ten efekt z toho celého inovačního cyklu měl praktické výsledky, protože to byly spíše nahodilé, nezávislé a na veřejných zdrojích nezávislé aktivity, které nakonec byly případně i úspěšné. A tady musím říct, že Česká republika dnes si vede ekonomicky velmi dobře, ale pokud chceme mít tu střednědobou nebo dlouhodobější perspektivu, tak já nemám rád to slovo znalostní ekonomika, ale pokud nebudeme schopni nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, a to dnes už nejsme, já mám nedostatek kvalifikované pracovní síly, pokud nebudeme schopni nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti inženýringu, konstrukce, vývoje a výzkumu, tak dlouhodobě nemáme žádnou šanci a není to žádná novinka. Ta finská cesta nebo cesta estonská a některých i nových ekonomik je edukativní a je příkladem, že to lze, a proto já vidím, všechny ty projekty vládní jsou důležité, všechny buď řeší stav minulý, nebo řeší současnost, nebo zakládají nějaký vývoj, ale já jako absolutní prioritu, a nejenom této vlády, pro Českou republiku vidím právě tento inovační cyklus, který jsem se pokousil zhrnout do líbivého hesla Vivat a který v sobě obsahuje všechny prvky toho, co je potřeba udělat. To je možná do úvodu všechno. Já jsem pro vás připravil takovou brožuru, která to v sobě absorbuje. Já jsem původně chtěl rozdat vajíčka, protože celé je to postaveno na poměrně geniálním Kolumbově vejci, které ale my necítíme jako jenom ten nápad postavit vejce na špičku, ale my vidíme právě v tom projektu i ten zárodek, který je v tom vejci, který by mohl vlastně jako zárodek něčeho nového, inovativního prospět i České republice. Když si to otevřete, tak samozřejmě je tam obrázek tradiční zárodek, netradiční řešení. Já vám rozdám každému z vás 6 vajec, abyste se sami doma pokusili na základě toho potenciálu, který dostanete, který máme, přijít na to netradiční řešení, tak abyste pochopili, o čem je vlastně celý projekt Vivat. Vajíčka jsem vám rozdal ne proto, abyste je házeli po mně, i když taky jsme uvažovali o podobném happeningu. Měli jsme i variantu, že z důvodu k mému známému vztahu k novinářům je budu házet já. Nakonec jsme zvolili tuto formu, která je pro vás kreativní, která vám umožní, když se vám nepodaří to netradiční řešení, si udělat aspoň dobrou vaječinu nebo smaženici, nebo jak se tomu říká v Praze. Takže to je do úvodu všechno.
Děkuji předsedovi vlády a nyní prosím vaše dotazy. Televize Prima, prosím. Mikrofon, díky.
Děkuji, Martin Erva, televize Prima. Abych se zeptal, pane premiére, dnes měli tiskovou konferenci dopoledne také školské odbory. Ty požadují ve druhém čtení státního rozpočtu 2,5 miliardu na navýšení mest v takzvaném regionálním školství a plus 0,5 miliardu na učební pomůcky. Jestli kromě toho, že se bude podporovat věda výzkum, jestli se nezapomene také na ně. Děkuji.
Já sice nevím přesně, jak to souvisí jedně, takže nebudeme mít dostatek vysokoškoláků, pokud nebudeme mít kvalitní střední školství a špatně proběhne kurikulární reforma základních škol. Tam vidím jedinou možnou souvislost. Já si myslím, že ta obava školských odborů je lichá. My jsme nikdy neřekli, že půjde jenom o 1,5% zvýšení, protože minimálně 1% lidí v sektoru nebo v tomto oboru odejde z důvodu úbytku počtu žáků. Já tu věc vidím jako otevřenou k jednání. V této chvíli se nenechám určitě vydírat. Pokud školské odbory budou chtít uspět, budou muset hledat v kapitolách rozpočtu, protože vláda zcela jistě nepřistoupí na vyšší schodek, než který je navržen. Se mnou zatím nikdo nemluvil, až přestanou dělat tiskovky a případně vyhrožovat demonstracema, tak si myslím, že je ten prostor pro to jednání, které může následovat. V této chvíli mě to nepřipadá v přímé souvislosti s dnešní mou tiskovou konferencí k podpoře inovačního cyklu.
Děkuji. Další dotaz.
Kateřina Perknerová, Deník, dobrý den. Pane premiére, nepochybně bude velmi záležet na tom, jak budete spolupracovat s příštím šéfem resortu školství, protože právě oblast vysokých škol, kde se konec konců ten výzkum hlavně odehrává a má odehrávat, je tím místem, které ovlivňuje ministr školství. Budete se vzhledem k tomu programu Vivat nebo k té strategii Vivat více angažovat v tom mluvit zeleným do toho, kdo stane v čele resortu? Děkuji.
Znovu nevidím přímou souvislost. Chtěl bych říct, že dnešním dnem jsem pověřil Martina Bursíka vedením tohoto rezortu. Ten hlavní důvod je jasný. Přestože ten úřad funguje, tak některá zásadní rozhodnutí nedělá. To znamená do doby, než skutečně zelení naleznou reprezentanta, kterého by nominovali na tento post, tak bude řídit tento rezort Martin Bursík. Shodou okolností už ve středu bude projednávat v Bruselu nejenom svůj operační program životního prostředí, ale současně bude vyjednávat o operačním programu, který jako jeden z mnoha důvodů znamenal odchod Dany Kuchtové, a to je program Věda a výzkum pro inovace. Já zeleným do toho výběru mluvit nemíním, nicméně jsem to nakonec já, kdo panu prezidentu pošle to jméno, takže bez konzultace se mnou by to asi nešlo, takže na jedné straně straně mám svoji představu o tom rezortu, na druhé straně respektuju právo strany zelených tu nominaci provést. Spekuluje se o řadě jmén, já ty spekulace neberu vážně, protože mě zajímá až potom ten konečný návrh a ten jsem ochoten komentovat. Osobně si myslím, že to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má jakousi exkluzivní gesci nad českou vědou a výzkumem, je zásadní chyba celého toho pojetí, a to, o co se já pokouším a kam to chci směřovat, je věda a výzkum pojata jako nadrezortní záležitost, která v první fázi může být koncentrována právě v Radě pro vědu a výzkum, a já osobně pokládám právě to, že vznikly tři operační programy, to, že Ministerstvo školství bez toho, že by některé věci konzultovalo, mělo v minulosti tendenci řídit českou vědu a český výzkum, za jednu z největších chyb celého toho procesu, a to je taky můj hlavní úkol a má hlavní ambice toto změnit.
Děkuji. Další dotaz.
Dobrý den, Vařeková, Český rozhlas 1, Radiožurnál. Pane premiére, já mám dotaz, budete nějak reagovat na ten dopis děkanů filozofických fakult, kterým vlastně vadí, že právě ty humanitní obory by měly být nebo už byly vyňaty z tohoto operačního programu vlastně výzkum a vývoj? Děkuji.
Já se ten dopis ještě nedostal, takže vím, že takový dopis děkani humanitních fakult napsali. Ten operační program není směřován do humanitního výzkumu, je směřován speciálně do technologického výzkumu a v tom smyslu i na zadání, a myslím tím zadání Evropské komise, není možné směřovat tyto peníze alokované v operačním programu věda a výzkum pro inovace do humanitních oborů. Na to mohou být určeny jiné části jiných operačních programů, ale tady si myslím, že největší problém, a to nebyla chyba Dany Kuchtové, byla právě v tom, že nenašli představitelé univerzitního výzkumu a vysokých škol společnou řeč s představiteli podnikové sféry, protože ten operační program je výhradně směřován do podnikového výzkumu a spolupráce s univerzitami a nikoli naopak. To znamená, ten dopis přijmu, jestli na něho odpovím, ale ta odpověď je celkem na snadě.
Děkuji, televize Nova.
Otázky, pane předsedo, můžete nám říct, pokud jde o příštího ministra školství, vzhledem i k tomu, co chcete, jestli si myslíte, že by to spíš měl být politik, který nebude z nějaké této skupiny, nebo spíš, řekněme, odborník, ať už rektor či někdo jiný. A pak mám ještě jednu otázku, jestli dovolíte, jestli nám můžete říct, jaké vztahy máte s Miroslavem Šloufem, jestli je pravda, co říkají sociální demokraté, že se s ním stýkáte vy a další členové vlády. Děkuju.
K té první otázce samozřejmě ideální bylo by to, kdyby to byl politik odborník. Vzhledem k tomu, že se to téměř vylučuje, tak já jsem svoji představu specifikoval den poté, co podala demisi Dana Kuchtová. Nicméně v dané chvíli se ukazuje, že bude lepší, když ten člověk bude mít politický mandát. Myslím, že i na příkladu některých ministrů v minulosti bez politického mandátu se ukázalo, že ta změna nebyla k lepšímu, že člověk bez politického mandátu nic neprosadí. Takže já budu akceptovat každé jméno, které bude mít mandát strany zelených, i když vím, že to je složitý požadavek. Spokojím se i s kompromisem, že bude mít většinový mandát a k tomu to bude ještě aspoň trochu odborník. K tomu já samozřejmě, a to je velmi jednoduché takhle mě nasknout, za ty roky, co jsem v politice, jsem potkal úplně všechny politiky, potkal jsem i podnikatele, kteří jsou dnes ve vězení, dají se nalézt fotografie asi každého s každým, to je velmi malá země. Já jsem se potkal s Miroslavem Šloufem, musím říct, že s ním nedělám žádné dohody, ty informace jsou jako většina informací tohoto typu, je třeba se pídit po tom, kdo je tvoří a proč je roznáší. Já prostě nedělám žádné dohody s Miroslavem Šloufem.
Děkuji. Prosím další otázku.
Edita Horáková, Česká televize. Přesto máte ale nějaké informace o spolupráci svých ministrů ODS s panem Šloufem, a prověříte to?
Mě by spíš vadilo, kdyby spolupracovali s Jaroslavem Tvrdíkem. Jako to, že vám to stačí, že? Nepochybně. Prosím.
To říkáte tomu, že pan Šlouf podle Mladé fronty dnes je zapojen do vyjednávání o prezidentovi, o prezidentské volbě?
Já se bojím, že zase střílíte špatným směrem. Mě daleko víc vadí kvazi zpravodajská skupina v Lidovém domě, které se účastní bývalí zpravodajští důstojníci, kde se účastní samozřejmě lidi jako Jaroslav Tvrdík, kteří podle všeho jsou i autory celé řady dehonestačních kampaní, které provázejí naši politickou současnost. Já nemám pocit, že Miroslav Šrouf má na cokoliv dnes vliv, já se bojím spíš té skupiny z Lidového domu. Mráz zde z Lidového domu.
Televize Prima ještě.
Velmi podobnou otázku, co říkáte na to, že vlastně bývalý premiér Paroubek, dnes předseda ČSSD, vyzval ministry vaší vlády, aby se přestali se Šroufem stýkat.
Já si myslím, že je právě často tiskovou konferenci ukončit, protože se mě ptáte na něco, na co se odpovídá velmi složitě, protože musím říct to, co včera. Myslím, že v televizním pořadu Partie na televizi Prima. Existuje celá řada nástrojů, jak odpoutat pozornost od vlastních problémů. Pokládám hlasování o nedůvěře vlády za legitimní prostředek opozice, ale to, co ho doprovází, to je vytváření mlhy nad vlastními problémy. Toto jsou všecko, samozřejmě je to kouřová clona, já na to nemíním nabíhat, nemíním to vůbec komentovat, nevidím to jako zásadní problém, ten je jinde.
Děkuji, prosím.
Ještě na chvíli k tomu školství, těm školským...
Šlouf, nová kampaň, jo?
Těm školským odborářům...
Zase jsem někde pozadu.
Školští odboráři dneska řekli, že by mohli i demonstrovat, že by mohli stávkovat. Co vy osobně si o tom myslíte? A najde se v rozpočtu ty 3 miliardy?
Já už jsem k tomuto stanovisko řekl, paní redaktorko.
Zavámi kolega, bude to prosím poslední dozaz.
Dnes, pane premiére, musíte ptát, jaký je váš názor na ten návrh paní doktorky Vesecké, aby BIS se zabývala těmi úniky informací a máte vůbec představu, jak by se to dalo dělat?
Já už jsem na to samozřejmě odpovídal včera několikrát. Já vidím tu starost paní doktorky Vesecké nebo nejvyšší státní zástupně jako pochopitelnou. V celém ten případ Jiřího Čunka, který já nemíním tímto nějak vyzvedávat, on ukázal v plné nahotě zranitelnost toho systému, jak jsme na ní dříve upozorňovali. Řekl jsem k tomu včera, že v kompetenci nejvyšší státní zástupkyně a policejního prezidenta, aby tu situaci konkrétně a personálně řešili, a pokud Renata Vesecká požaduje větší aktivitu při vyšetřování těchto a podobných úniků a spíše systémové nástroje k řešení, tak já už jsem na to řekl, že ve středu budu iniciovat diskuzi, protože zadání bezpečnostní a informační služby, i když je v mé gesci, musí dát vláda. Pokud se vláda rozhodne, že takové zadání této službě dá, a tato služba bude samozřejmě tuto věc šetřit.
Děkuji.
A já to pokládám za správné.
Děkuji předsedovi vlády a děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky, nashledanou.
Takže jak budu procházet, prosím vás, ty vajíčka, opravdu spíše se pokuste vyrobit to netradiční řešení. Děkuju.